Drive.
Stereo can magically transport you.
PM Drive. Un solo FM per tutti i vostri chilometri.
PM Drive.
Guida e pasdite sue.
PM Drive.
Përshëndetje, përshëndetje të gjithëve. Mirëdita, mirë se vini në takimin tonë të drejtë për drejtë. PM Drive do të jemi së bashku për gjatë këtyre 2 orëve për të dëgjuar muzikë shumë të mirë, hitet e momentit, artistët më protagonistët në botën e muzikës. Gjithashtu do të ndalemi tek kinematografia, por jo vetëm. Jeni me Adën dhe Visarin sot, ndërsa ju ftojmë të gjithëve që të bëheni pjesë e drejtë për drejtë e këtij programi duke dërguar një mesazh në 0699 4101 ose në faqen e Radio në Facebook duke lënë aty komentin tuaj. Kujtojmë se për çdo lajm mund të na ndiqni edhe në faqen tonë në Instagram e Twitter pa diskutim. Kemi vendosur të nisim programin me artisten super suksesshme të 2017-s pasi u shkëput nga Fifth Harmony. Ajo në fakt shijoi kulmin e suksesit. Camila Cabello, She Lost Control.
Cold, 'cause she has been here before. She doesn't cry anymore. No looking back. No, she doesn't go to the bar. Too many lovers she's got, and they want her back. She loves control. She wants it her way, and there's no way she'll ever stay unless she gives. For the thrill, you know she lasts for the kill, so they won't come back. No, 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 don't you try taming the storm. Don't say you haven't been warned, 'cause she won't like that, 'cause she loves control. She wants it her way.
Transmetimin ton të drejt për drejt pas dites për të folur pak për vajzat të cilat i gëzuan te i mase fansat pasi dhan lajmin se do të ribashkoheshin Spice Girls disa javë pasi ato njoftuan në ribashkimin e tyre, por edhe projektin për një tur botëror. Antarja e grupit Mel C ka zbuluar se gjërat janë ende në pritje pasi Victoria është angazhuar në një projekt të ri. 44 vjeçaria në një intervistë dhënë për The Sun ka zbuluar detajet e reja në lidhje me ribashkimin e grupit. Victoria ka qenë mjaft e zënë në këtë periudhë dhe turi që ne kemi planifikuar nuk është diçka që ajo dëshiron të realizojë këtë kohë. Mendoj se në realizimin e turit që ne kemi planifikuar duhet të jemi të pesta bashk. Por gjithashtu këngëtarja zbuloi edhe një tjetër detaj që ka të bëjë me turin e planifikuar. Më vjen keq, por unë mendoj se fansat e grupit Spice Girls nuk do të kenë mundësinë që përgjatë këtij viti të na shohin në sken. Pak ditë më parë, The Sun ka shkruar se gjithë kjo situatë vjen pasi Victoria është konfliktuar me antaren tjetër të grupit, Gary Horner, në lidhje me detajet e organizimit të turit. Sipas prestigjioses ka qenë Emma Bunton, e cila ka ndërhyrë për të shuar konfliktin midis dy antareve të tjera, por që pa sukses deri tani. Vik është ajo që prish gjithmonë planet.
Po pse ka qepost drejt Vik?
Me sa duket është shumë apasionuar pas modës dhe duket sikur e marrin me zor në grup që të bëjë një turne, por është e kot, nuk e gënyen as 50 milion dollar.
Na prishit që vinë, nuk përgatitur për më shumë i pa.
Po, vërtet. Gjithsesi, Wanna Be është momenti për ta dëgjuar tani.
We got M in the place who likes it in your face. You got G like MC who likes it on a easy V. Who doesn't come for free? She's a real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down and wine it all around. Slam your body down and wine it all around.
If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking it too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover,
you gotta, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta
make it last forever.
Travel Radio. Travel Music. Music.
Mirë, jemi rikthyer në transmetimin tonë të drejtë për drejtë pas ditës 3 e 18 minuta. Është ora saktë, vazhdoni të shkruani në 0694101 ose në faqen e radios në Facebook, duke lënë aty komentin tuaj, mund të përzgjidhni cilën këngë të doni. Ndërsa do të ndalemi pak tek një lajm që ka mbushur të gjitha mediat roz në të gjithë botën 24 orët e fundit, fal disa fotove që janë publikuar të David Beckham dhe supermodeles Bella Hadid. Ndeshja e Paris Saint-Germain dhe Real Madrid të martën ka bërë bashkë yllin e futbollit David Beckham dhe supermodelen Bella Hadid. Ata janë fotografuar së bashku në stadium dhe duke qartë se vëmendja e tyre nuk ishte as pak të loja, por tek njëri tjetri. Sipas medjave, David e kishte të pamundur të fshiste kënaqësi që pranë tij ndodhej një vajzë e bukur si Bella. Por si do të reagoj bashkëshortja e tij Victoria lidhur me këto foto të publikuara? Dhe në fakt, si që dhjet, ikona e modës është shumë gjeloze për David dhe këte ka shprehur në mjaft raste. Ndërsa fotot e David dhe Bella Hadid në stadium janë vërtet interesante.
Pra dhe edhe Spice Girls nuk bashkohen, se është vendania e Victoria se përqendrimi dhe stadiumi.
Absolutisht, që po mund tjetë një prej arsyeve të forta kjo. Okej, do të shkojmë tani tek Sex, Love and Water, Armin Van Buren, Conrad Stewart.
Can do this all night, yeah. Just move yourself. La radio che ti guida, la radio che ti guida, 104.6
Radio Travel. E che mi piace tanto, 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 tanto.
Duket se marrëdhënia jo fort miqësore midis Dua Lipas dhe Rita Orës ka shqetësuar në një farë mënyrë një tjetër shqiptare, Bebe Rexha, e cila me sa duket ka bërë një përpjekje për t'ju bashkuar të dy shqiptaret e tjera. Një gjë të tillë, Bebe ka bërë në profilin e saj në Instagram, ku ka publikuar listën e kryesuesve të iTunes në Britani, në të cilën ajo është vendin e 13, por në listën e publikuar është dhe Dua Lipa e Rita Ora, e pikërisht me këtë konsiston dhe postimi këngëtares shqiptare. Krahas fotos u publikuar, Bebe shprekën krenarinë që tre shqiptare janë pjesë e kësaj liste. Tre shqiptare në top 20 që e pa besueshme, di që prindrit e të trejave kanë punuar fort që të siguroni një jetë sa më të mirë, ka shkruar Bebe Rexha pikërisht në postimin që ka publikuar në rrjetin e saj në Instagram. Mirë, dëm pas shqiptaret e suksesshme, ndërsa do të ndalemi tek përzgjedhja që ka bërë Jona nëpërmjet mesazhit në studio. Dëgjojmë B Miller me Like That.
Me, you don't think I'm worth your time. Don't care about the person that I might be. Offended that I walk the line. So what if I'm not? So what if I'm not everything you wanted me to be? So what if I am? So what if I am more than you can see? When you treat me like that, when you treat me like that, you're pushing me harder, you're pushing me harder. When you're breaking my back, when you're breaking my back, I only get stronger, I only get stronger. But should I walk away? Far as I can tell, it's kinda crazy that you even care at all. Convincing everybody you can save me, but you're the one who made me fall. So what if I'm not? So what if I'm not everything you wanted me to be? So what if I am? So what if I am more than you can see? When you treat me like that, me harder, it's pushing me harder. When you're breaking my back, when you're breaking my back, I only get stronger, I only get stronger. I should have walked away when you go, when you said I couldn't make it out alive. When you treat me like that, when you treat me like that, I only get stronger, I only get stronger. When you treat me like that, why you wanna see me bleed? Why you wanna watch me fall apart? Try to find the worst in me, but I won't follow you into the dark. When you treat me like that, when you treat me like that, it's pushing me harder, it's pushing me harder. When you're breaking my, I should've walked away when you go.
radio che ti guida.
You know. Listen to.
Questa è Radio Travel. La radio che ti guida.
Do të ndalemi sërish tek artistet shqiptare, tek Dua Lipa veçanërisht, që do të jetë pjesë e turneut australian të Bruno Mars, që ka filluar në fakt që ditën e djeshme, dhe këtë gjë e ka zbuluar vet Dua Lipa nëpërmjet një interviste për Daily Telegraph, aty ku shpreh se turneu është një ëndër që po realizohet për mua dhe është e pabesueshme. Kujtojmë se Dua Lipa ka arritur një sukses i jashtëzakonshëm me New Rules, duke u klikuar mbi 1 miliard herë në YouTube, ndërsa në shkurt të këtij viti mori në shtëpi 2 trofe në Brit Awards, midis tyre dhe këngëtarja më e mirë në Britaninë e Madhe, dhe kjo nuk është pak. Do të shkojmë tek Airgaf në këto momente, sjellim pranin nga Tirana.
You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love, cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on. Since we said goodbye, I cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say I'm sorry, but it's too late now. So say then, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well boy, I don't give a fuck.
I remember that weekend when my best friend caught you creeping. You blamed it all on the alcohol. So I made my decision, cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through, I'm done.
So I cut you off.
I don't need your love, cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on. Since we said goodbye, I cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why.
You say I'm sorry, but it's too late now. So say then, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well boy, I don't give a fuck. I see you trying to get to me. No, I don't give a damn. You keep reminiscing on when you were my man, but I'm over you. Now you're all in the past. You talk all that sweet talk, but I ain't coming back. Cut you off, I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why.
I'll tell you why.
You say I'm
Grupi investitorëve të cilët dëshironin të blinin aksionet e kompanisë Weinstein duke shpëtuar atë nga falimentimi pas skandalit për abuzim seksual që ka përfshirë themeluesin e saj, Harvey Weinstein, kanë anulluar marrëveshjen duke justifikuar me faktin e mungesës së vizibilitetit të kompanisë. Gruaja e cila do të blinte aksionet e kompanisë ishte 62 vjeçarja Maria Sweet me origjinë meksikane e cila ka punuar në administratën e Obamës si kryetare e bizneseve të vogla. Ishte vetë Maria Sweet e cila dha njoftimin. Si për marsja nuk dha detajet më tejshme, por specifikoi se grupi mund jetë ende interesuar në blerjen e disa pasurive të studimit nga procedura e falimentimit. Marveshja për kompaninë Weinstein nevojitej për t'i dhënë fund vuajtjeve të kompanisë së prodhimit filmit, një nga më të fuqishmet në Hollywood, me një marveshje me vlerë prej rreth 500 milion dollar, duke përfshirë edhe supozimin e borxhit të akumuluar nga kompania të kontabilitetit në 225 milion dollar. Ideja e Maria Sweet ishte që t'ia besonte drejtimin e kompanisë një gruaje në të ardhmen për t'i dhënë një natyrë simbolike të shkuarës. Gjithashtu bordi i ardhshëm i korporatës synonte që shumica të kryesojë nga femrat. Ishte planifikuar të krijojë një fond për të kompensuar viktimat e abuzimeve, që sipas thashë themeve do të ishin rreth 80-90 milion dollar, por duke se çdo gjë është shuar, Maria Sweet nuk ka dhënë detaje më tepër për mosarritjen e kësaj marrëveshjeje dhe tashmë dështon edhe shitja e kompanisë Weinstein. Mirë, do të ndalemi në këto momente tek Jamiroquai Summer Girl.
They're looking, she don't mind. Summer girl.
Oh, that summer girl.
And she don't care for money, cause she got all she needs. Got legs like liquid honey, eyes the color of the sea.
Oh, that summer girl.
Whistling and every dot's a fool. She knows the sober rep of everything she thinks is cool. Summer girl.
Summer girl, hell, I need you. Better Travel.
Tiranda.
I'm sweet without your radio travel.
Radio Travel.
Ok, aku jemi rikthyer në transmetimin tonë të drejtë për drejtë pas ditës për të folur pak tani për një reagim që ka pasur presidenti amerikan Donald Trump sa i përket 90-vjetorit të çmimeve Oscar. Nuk ka qëndruar dot pa komentuar mbi rënjen e shikueshmërisë së kësaj ceremonie pas raportimeve mbi mbrëmjen gala. Trump ka reaguar me anë të një postimi në Twitter. Mes batutave dhe humorit ai është shprehur se ky është vlerësuar si Oscari më i dobët në histori për shkak se nuk ka më hyje në Hollywood, përveç ti. Oscari më i dobët i vlerësuar në histori, problemi është se nuk kemi më hyje me përjashtim të presidentit tuaj. Po bëj shaka, sigurisht ka shkruar në Twitter Donald Trump. Kujtojmë se në mbrëmjen e ceremonisë ndarjes së çmimeve Oscar, në fakt, moderatori i njohur Jimmy Kimmel mbajti një fjalim me të cilin në fakt kishte rezervat e tij sa i përket Donald Trump, dhe duket se pikërisht ndaj kësaj gjëje është furmëzuar edhe presidenti dhe ka reaguar.
Ah, dhe ai është i mirë shumë, Alec Baldwin që ka imituar qysh para zgjedhjeve.
Episodet patjetër, po, patjetër, dhe ishte fix. Okej, do të ndalemi tani tek bashkëpunimi i Kygo, Sasha Sloan, Gucci Mane, sjellim This Town.
All of my friends are settling down. They're only kids, but they're married now. Let's follow the lights, follow the crowd. Baby, we gotta get out. Let's get out of this town. I want an ocean view somewhere, as long as I'm next to you. I don't care. I don't wanna live my life in circles. I just wanna find an empty road. Let's get away from here. Let's go. All of my friends are settling down. They're only kids, but they're married now. Let's follow the lights, follow the crowd. Baby, we gotta get out. Let's get out of this town. Let's go.
Gucci man the champion, I'm battling for the title. I got women say they love me, I'm American Idol. I don't like to practice, quarter million for recital. I got fans all over in Africa awaiting my arrival. 5 million just on diamonds, I call that a bridal shower. 300k an hour and it's really giving me power. Do I really love my or do I love a body? Do she really love me or do she love my money? Gucci,
all of my friends are settling down. The merry now, let's follow the lights, follow the crowd. Baby, we gotta get out. Let's get out of this town. Let's get out of this town. Let's go.
Disa foto të një gruaje të thjesht franceze në New York kanë bërë gjyron e rjetit 24 orët e fundit për një fakt shumë interesant. Karin Gombey ishte në fakt në New York për pushime kur ngatroi aktorin amerikan Richard Gere për një të pastre. Pa e njohur atë, ajo i ofroi atij një copës nga pica e saj. Richard Gere ishte duke gërmuar një kazan plerash kur Karin po dilte nga restoranti me partnerin dhe djalin e saj 15 vjeçar, pasi dha picën aktorit, turistja, gjysëm anglisht e gjysëm frëngjisht, i tha: "Më fal, por pica është e ftohtë." Aktori u përgjigj: "Shumë faleminderit, zotit Bekoft." Karin nuk e kishte kuptuar ende se në kë kishte takuar ajo në rrugët e New Yorkut, derisa 2 ditë më pas një punonjës i hotelit ku ajo dhe familja e saj po qëndronte i tregoi foton në gazet ku ajo qëndronte pranë Richard Gere. Francezja kishte hyrë aksidentalisht në shoqërimin e filmit Time Out of Mind, ku 66 vjeçari luan një nga rolet kryesore. Për Richard Gere dhe antarët e tjerë të stafit, ky moment do të mbahet në mend si ilustrimi perfekt i një akti të thjesht human. Dhe ky është vërtet një prej atyre rasteve që rrallë herë të ndodhin në jetë.
Pas është edhe i urtë ky Richard Gere, flet lehtë.
Po, lehtë.
Soft guy.
Shumë modest. Okej, okay, do të ndalemi tani te kënga që na është përzgjedhur nga Bela nëpërmjet mesazhit në studio, sjellim Avicii, The Days.
Tree where the grass don't grow. We made a promise to never get old. You had a chance and you took it on me. And I made a promise that I couldn't keep. Heartbreak, heartbreak, all over town.
Tjerë në transmitim të drejt për drejt të pas dites për të siel të tjera këngë që ne jam përzjedhur në përmjet mesajëve në 06-19-4-1-101 dhe do të ndalim në faktek një prej producentëve më të suksesshëm të kësaj lloj muzike, mjafton të themi emrin dhe pa diskutim që kuptohet. Po flasim për francezin David Guetta, ka pasur një sër bashkëpunimesh gjatë 2017-s, fillimit të 2018-s, më i fundit është ai me Sean Paul dhe Becky G, sjellim Mad Love. Jingle up your body, jingle up your sing sing.
Some of that. Love you know your booty pop when the beat drop. For me, my baby, where your treat is a rap. Love the energy where your fingers don't rock. Queen, girl, you're peppering, you ever look hot. Every queen, girl, you know, so you never yet flop. I know I see when me want for your talk. I dip on she, precise and exact.
Good Lord, girl, you're going so hard. Girl, you like something best when I'm spreading it to a bar.
Can it be so bad?
Bang, bang, bang.
You know how we swing.
Jiggle up your body, jiggle up your sing sing. Unquestionable, you are running sing sing.
Open and back together, but you ever look hot. I'm the queen, but you know that I never yet flop.
Are you ready for your night of loving? With the stamina king, me hear your body calling.
Good Lord, girl, you're going so hard. Girl, you like something best when I'm spreading it to a bar.
Travel wish you to have a nice trip.
Have a nice trip.
Jemi rikthyer në studio për të folur pak për Prince Harryn dhe Meghan Markle. Në Britani kanë nisur përgatitjet për dasmën mbretërore mes Princit Harry dhe aktores amerikane Meghan Markle, që do të celebrohet në kishën St. George në 19 maj. Parashikohet që Londra të pushtohet nga shumë turistë për të qenë të pranishëm në këtë ditë të madhe për Britaninë e Madhe, dhe pikërisht për këtë arsye tregtarët kanë pasuruar objektet me tema në dyqanet e tyre. Është cilësuar si Royal Wedding Mania, mund të gjenden që nga lugët prej drurit, e magnetet, karficat, gotat, porcelanët, bluzat, madje dhe një pako e personalizuar me drithra nga Royal Wedding Mania. Okej, okay, me zimo pritet kjo datë, në fakt është një kuriozitet i jashtëzakonshëm. Do të shkojmë në këto momente tek kënga që na është përzgjedhur nga Miri, sjellim Katy Perry, Big Sean, Pharrell Williams, Feels.
Hey, I know
sucker for your novel. I'm wearing your goggles. Virtual, virtual reality. Hey, hey, it ain't what it cost you. It might be a dollar, as long as it shocks you. Memory, electricity, mind if I steal a kiss? A little souvenir. Hey. Can I steal it from you? To memorize the way you shock me. The way you move it here. Just wanna feel it from you. Hey,
don't be afraid to catch feels. Ride your cup and chase thrills. I know you ain't afraid to pop pills. Hey. Baby, I know you ain't scared to catch feels.
Goddamn, I know you love to make an entrance. Do you like getting paid or getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my exes for your ex and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone.
Don't be afraid to catch feels.
Don't be afraid to catch these feels.
Ride your cup and chase through.
Radio Travel.
Si era capito, no?
Kemi ritorno në studion e Radio Travel për të folur pak për një ngjarje që në fakt ka mërzitur paksa fansat e Motley Crue, bëhet fjalë pikërisht për Tommy Lee, bateristi dhe njëkohësisht ish bashkëshorti Pamela Anderson. Në rrjetet sociale ka denoncuar të birin i cili sipas tij ka ushtruar dhunë mbi të. Tommy Lee aktualisht është bashkëshorti i Heather Locklear. Ka postuar një video në Instagram ku shfaqet shtëpia e tij ku bie në sy sendet hedhura kudo. Kra videos ai ka shkruar: "Zemra ime është thyer. Ju mund t'ju jepni fëmijëve tuaj gjithçka që ju nevojitet në jetën e tyre, dhe ata sërish do të kthehen kundër jush." Në lidhje me këtë denoncim të bateristit, mediat amerikane kanë kontaktuar me të birin e tij Brandon, i cili nuk e mohoi debatin me babain e tij, duke shtuar se gjithçka kishte ndodhur pasi ai ishte i dehur dhe se ka vepruar në vetëmbrojtje. Por nga ana tjetër, Tommy Lee ka nxituar që ti kundërshtoi dhe ti përgënjeshtroi këto lajme të mediave amerikane. Bateristi Motley Crue pas ngjarjes u dërguar në spital për të marrë ndihmën e nevojshme, ndërsa djali i tij do të hetohet në gjendje të lirë. Okej, do të ndalemi ndërkohë tek Enrique Iglesias, i cili është një djalë shembullor, duke qenë se ka marrë shumë nga jati Julio Iglesias. Do të ndalemi tek Bailamos.
Nothing is forbidden anymore. Don't let the world in outside. Don't let a moment go by. Nothing can stop us tonight. tonight I'm yours. We can make it happen, I'm so sure. Now I'm letting go. There is something I think you should know. I won't be leaving your side. We're gonna dance through the night. I wanna reach for the stars. Bailamos.
Ndale mi tani tek një tjetër lajm që na vjen fakt nga Hollywoodi. Producenti i filmave Colin Firth dhe gruaja e tij kanë akuzuar një gazetar italian i cili sipas tyre kishte kohë që i shantazhonte. Në lidhje me këto akuza, prokuroria e Romës, e cila arriti në konkluzionin se pas hetimeve të kryera, gazetari italian kishte 8 muaj që ngacmonte dhe kërcënonte çiftin e famshëm Colin Firth dhe gruan e tij Livia, dhe sipas gazetës La Repubblica, çifti ishte në shënjestër nga gazetari italian i cili dërgonte me post regjisorit të famshëm foto në të cilat shfaqej bashkëshortja e tij nudo. Kërcënimet ndaj tyre kishin nisur në shtator të 2016-s, pasi situata nisi të agravohej. Çifti vendosi që ta denoncojë gazetarin pasi sipas tyre kishin nisur të ndjeshin të kërcënuar. Mirë, ne do të shkojmë ndërkohë tek kënga që na shpërzgjedhur nga Ervini nëpërmjet mesazheve në studio, Michael Jackson, Justin Timberlake, Love Never Feels So Good. Let me see you move.
Every time I love you, so good. Yeah, so numb. Felt so good.
Never felt so good.
Yeah, felt so good.
You were good.
Never felt so good.
Radio Travel wish you to have a nice trip.
Have a nice trip.
Do të flasim për një lidhje të re që me sa duket po lind mes dy artisteve të famshëm. Calvin Harris ka disa kohë që nuk është përfolur sa i përket jetës sentimentale dhe vajza shqiptare Dua Lipa me sa duket po e bën për vete. Është një tekst që ka publikuar prestigjioza britanike The Sun pas performancës në Brit Awards. Dua Lipa dhe DJ Calvin Harris janë fotografuar në shoqërinë e njëri tjetrit duke shkëmbyer mesazhe dhe ky është fakti i cili ka shkaktuar aludime se ndoshta një lidhje e re po vjen në botën e showbizit. Kanë shkëmbyer mesazhe pas Brits. Calvin e ka ftuar atë në Los Angeles ku ajo jeton dhe ajo ka publikuar në fakt disa të dhëna që mund të ketë udhëtimin e radhës në LA. Dhe këto janë indicet e para që mes tyre mund të lindë një romans. Kjo mbetet për të parë në muajt në vazhdim. Ne do të shkojmë në këto momente tek kënga e Chainsmokers dhe Coldplay, një sukses i pa diskutueshëm i 2017-s, Something Just Like This.
Books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do 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 and the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls the suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this.
Do, 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 do
gati tani për të sjell një tjetër përzgjedhje, një publikimi 2018-s, fakt janë hita e të momentit këto që vinë të transmetuara çdo pasdite në PM Drive, do të ndalemi tek Cotton House France.
If we'll be friends, 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 friends. If we'll be friends, 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 friends. No roses in romance, man's, 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 man's. If we'll be friends. Remember driving in your car. You say where we're going, we're going far. Morning, wake up in your arms. Cook for breakfast. You're a star. Remember driving in your car. You say where we're going, we're going far. Morning, wake up in your arms. Cook for breakfast. You're a star.
Na ka rikthyer në minutat e fundit të programit të kësaj pasditeje PM Drive, duke u falendëruar të gjithëve që keni udhëtuar me ne përgjatë këtyre 2 orëve dhe jeni bërë pjesë e jona, ndërsa do të takohemi së bashku nesër në orën 3. Urojmë që të kaloni një pasdite të bukur, pa diskutim duke i uruar edhe një herë gëzuar festën e 7 Marsin të gjithë mësuesve në të gjithë vendin, ndërsa nesër besoj pjesa më e madhe e femrave janë në fest. Gjithsesi do të jemi live për ti uruar. Bashkë të takohemi nesër, deri atëherë, miru të gjofshim.